Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa, un šodien mēs runāsim par nenovēršamo realitāti, kas jau šobrīd sevi piesaka arī Latvijā, un proti tās ir klimata izmaiņas. Vētru un plūdu radītie postījumi nozīmē papildu finanšu ieguldījumus, visbiežāk neparedzētus. Kā finansiāli gudri pielāgoties šiem dabas postījumiem un kā šobrīd apsaimniekojam esošos līdzekļus un kā pati daba mums varētu palīdzēt mazināt tēriņus klimata pārmaiņās, par to tad runāsim raidījuma otrajā daļā. Bet līdz tam atskats uz aizvadīto klimata samitu, un par to manai kolēģei Zanei Lācei Baltāksnei jau tūdaļ vairāk zinās stāstīt Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozītis.
Zināmais nezināmajā.
Nulē ir noslēgusies apvienoto nāciju organizācijas klimata konference, kas noritēja Azerbaidžānas galvaspilsētā Bakū. Kā zināms, tā ieilga, jo konferences dalībnieki nevarēja vienoties par summu, ko pasaules rūpnieciski attīstītākās valstis maksās nabadzīgāko valstu atbalstam. Pagājušās svētdienas rītā tika panākta vienošanās par vismaz 300 miljardiem dolāru lielu atbalstu, kas tiks piešķirts jaunatīstības valstīm, lai palīdzētu tām samazināt siltumnīca efekta gāzu izmešus un pārvarēt klimata krīzes sekas. Savu komentāru par konferencē pieņemtajiem lēmumiem un kā tie ietekmēs Latviju sniegs Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozītis. Bet vispirms Jānim Rozītim jautāju par izvēlēto klimata konferences vietu, proti Azerbaidžānas galvaspilsētu, jo pirms konferences vairāku valstu vadītāji iebilda pret to, ka tā tiek rīkota valstī, kur arvien vēl ražo, patērē un eksportē lielu daudzumu fosilās enerģijas. Kā uzskata Jānis Rozītis, no vienas puses tas nav labais tonis šādā valstī diskutēt par globālu zaļo kursu, bet no otras puses, kāpēc gan nerunāt par klimata pārmaiņām vietās, kur šai problēmai būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Konferences norises vieta tika kritizēta, arī šobrīd tiek kritizēta, vēl noprojām, kaut konferences ir beigusies, un arī par vadības stilu, par to, kādā veidā tika pārvaldīti šie lēmumu pieņemšanas procesi, ir daudz pārmetumi. Un kopumā ir pārmetumi par to, ka pagājušā gadā bija Apvienotā Arābu Emirātos, nākamgad būs Brazīlijā. Šīs visas valstis nosacīti ir ar milzīgi lielu ietekmi uz klimata pārmaiņām, un arī Brazīlija arī uz dzīvās dabas izzušanas jautājumu, kur ticamākais šie jautājumi jau nākamgad būs mēģinājumi pēc iespējas viņus saintegrēt kopā nākamajās klimata pārmaiņu politikās. Un to var saprast, bet no otras puses, es domāju, stratēģiski šie lēmumi virzīt tam dēļ, kad nu, nav jau nozīme runāt par klimata pārmaiņām tajās vietās, tajās valstīs, kur varbūt ir milzīgi liels progress, jau relatīvi liels progress. Tie centieni tieši iet uz valstīm, kur tas virzās lēnāk, ar mazāku pārliecību, ar dažādiem dubultu standartiem un dubultu ziņojumu kvalitātēm, lai pēc iespējas vairāk integrētu šīs valstis, šīs valstu grupas klimata pārmaiņu centienos. Jo skairs ir tas, ka vēlreiz un vēlreiz klimata pārmaiņas nav viena reģiona, vienas administrācijas, vienas valsts jautājums. Tas ir tiešām kolektīvs jautājums, un kolektīvs ir tik stiprs, cik ir vājākie posmi šajā kolektīvā. Un to mēs izjūtam tieši šobrīd dažādos jautājumos, gan kas tika, nu, var teikt, iekļaut vai bija prognozēti iekļaujami šajā konferencē, gan arī no tā, kas iznāca no šīm diskusijām.
Viens no konferences mērķiem bija izstrādāt vērienīgus klimata plānus, lai ierobežotu globālo sasilšanu, proti, lai vidējā temperatūra tuvāko gadu laikā nepārsniegtu 1,5 grādus pēc Celsija skalas. Bet runājot par konferencē pieņemto lēmumu piešķirt 300 miljardus gadā pasaules nabadzīgākajām valstīm, lai tās varētu cīnīties ar klimatu pārmaiņu sekām, plūdiem, sausumu un citām dabas katastrofām, vēlos citēt žurnālista Māra Zandera publikācijas virsrakstu interneta portālā Satori, kur Zanders izsaka savu viedokli par šo konferenci, rakstā – Pasaule nolēma turpināt eksperimentēt pati ar sevi. Baku liecina, ka pasaule joprojām nesaprot, ko un kā darīt ar klimata pārmaiņām. Tam piekrīt arī Jānis Rozītis.
Nu, nešaubīgi, tā ir nepārtraukta skatīšanās vienam uz otru. Vai ja es tiešām kaut ko darīšu, vai darīs arī tas otrs, tas trešais un piektais. Un tā ir tāda nepārtraukta, nu, es domāju, kaut kur ir neticība, jo, protams, klimata pārmaiņu šie jautājumi, kas, kā es teicu, ir globāli, bet to izjūt un izjūtīs aizvien vairāk katrs, pilnīgi katrs pasaules iedzīvotājs, tā skaitā arī Latvijā mēs, un mēs to izjūtam, bet izjūtīsim vēl no lielākām ietekmēm. Cilvēki nedomā ilgtermiņā, tie ir dažādi biznesi, lobisti, kas arī valstu valdībām nosacīti neļauj, es gribētu teikt, mainīties tik strauji, bet, nu, ja būtu savstarpēja uzticamība, mēs zinātu, ka, nu, šie mani konkurenti vai mani patērētāji mainīsies, es domāju, arī šīs valsts, kas ir šobrīd skeptiskas, varētu arī mainīt savas politikas. Bet, protams, kad visu laiku šajā konferencē mījās šī plānošana un diskusijas par naudu, par citiem jautājumiem ar to, kāds ir šobrīd vēlēšana rezultāta ASV, un ne tikai ASV, jo, nu, šobrīd gan Eiropā, gan pasaulē aizvien vairāk mainās, nu, šī valdība esošo, var teikt, partiju, šie naratīvi, šie virzieni, un vairāk ir labēji. Un līdz ar to ir nepārtraukta bažas, ka ne tikai ASV var spēt kaut kādus soļus uz atkārtot izstāšanos no procesa, bet tam var sakot arī citas valsts. Un līdz ar to, nu, tas process var būt vēl jaunāks nekā tas ir šobrīd. Šobrīd tās ir sarunas, un kamēr ir sarunas, un sarunās mēs virzamies par milimetru, nesakojot to, ka mums būtu jāvirzās par centimetru, tomēr tās ir nepārtraukti vēl sarunas, un tās kaut ko ved. Tagad iestājas absolūts klusums, tad, nu, mēs varam, nu, gaidīt tikai un vienīgi paļauties vairāk uz kaut kādu pilsoniskos sabiedrību un uz biznesu. Arī ASV vēlēšana rezultāts, protams, ka tas pozitīvais, kas tiek mierinājums, kad tiek uzsvērts, ka tāpat ir biznesis, kas strādā ar savu inerci, ar saviem mērķiem, ar saviem ieguldījumiem. Investīcijās ir ārpus ASV. Ticamākais, viņi neko nemainīs. Tas, kas ticamākais varētu būt, tas negatīvais, kad pati valdība nenāk ar atbalstošām sistēmām un dod atkal savukārt zaļo gaisu un varbūt tādai klasiskai ortodoksālai attīstībai, kā tā ir bijusi pagātnē. Nu, tas ir tas apmēram, par ko šobrīd no ASV kontekstā. Bet šī bija finanšu konference un, diemžēl ar milzīgi garām sarunām, nestoties uz to, kad vajadzēja ļoti skaidru progresu, jo šobrīd arī zinātnieki, ko saka par emisijām un par 1,5 grādiem un nākotni, kad, nu, tiešām šis ir tas mirklis, ka jāatvēl ir finansējums, ir jāmēģina pāriet uz zaļāku ekonomiku jaunu attīstības valstīm, kuras arī nosacīti ļoti strauji attīstās šobrīd. Tāpat ir nepieciešama nauda adaptācijām šīm klimata pārmaiņu. Un šis finansējums, par ko beigās tika pieņemts lēmums, ir apmēram 4/5 daļa no tā, ko vajadzētu piesaistīt. Bet, protams, kad šī brīža situācija vēl nesenā pagātne ar milzu globālo veselības krīzi, ar šī brīža kara apstākļiem Eiropā, tuvos austrumos, tas, nu, nosacīta rada liels atricinājumu arī finanšu pasaulē, un tas neļauj šos finansējumus tik liels atrisināt un sniegt. Bet, nu, vienīgais tas pozitīvais, ka pašās beigās izdevās šajā finanšu tādā, nu, vienošanās dokumentā noteikt, ka tomēr tas šī brīža finansējums gadā ir tik liels, bet kādā ziņā mēs apzināmies, ka, nu, ir 4 vai 5 reizes jākāpina un jādara iespējamais, lai to kāpinātu. Tas tiksimāk, ka aizies uz nākamā gada konferenci.
Ja tagad, nu, Latvijas radio klausītāji sēž un visu šo klausās, viņš, nu, bet kas tad man, nu, sabrauc lielu valstu, lieli vīri un kaut ko izspriež, bet kā tas ietekmē un kā tas atsauksies uz mūsu ekonomiku vai uz kaut kādām klimata nostādnēm?
Nu, pirmkārt, kā tas atsauksies? Tātad Latvija, nu, nekādi nebūs nošķirta no šiem lielajiem procesiem. Pirmkārt, mēs esam Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienībā ir diezgan, nu, tāda, es gribētu teikt, skaidri mērķi, uz ko virzīties. Latvija tad ir sastāvdaļa, un Latvija, nu, nekādu nevar atkāpties un teikt, ka, lai Eiropa visa, nu, kur arī ir nosacīta lielāka emitētāja, lai, nu, tā dara visu, un mēs nedarīsim neko, tas tā nenotiks. Jo reizē jau arī šie samazinājumi nosacīti ir gan iespēja, gan konkurences instruments. Un ar to nu, mums jārēķinās ar visu, gan to, kas notiek globāli, gan to, kas notiek Eiropā. Mēs šobrīd esam, es gribētu teikt, tajā mirklī, ka mēs esam apstiprinājuši nacionālo plānu, kāda izskatās Latvijas saistībā klimata enerģētiku. Tur noteikti būs vēl kaut kādi uzlabojumi vai precizējumi, bet tāpat laikā nākamais gads šajā globālajā vidē būs tā kā jaunais apņemšanās paziņojuma gads, kad valstīm un ar Eiropu paziņojusi, kad nāks ar jaunām ambīcijām kopā ar citām valstīm, kāda izskatīsies dzīve pēc 25. Gada. Tas nosacīti pavisam noteikts kars arī Latviju. No vienas puses mēs varam domāt, ka Latviju mēs ticamāk piedzīvosim šīs klimata pārmaiņu ietekmes. No otras puses tam būs ekonomisks ietekmes, sociāls ietekmes un tam būs pavisam noteikti arī izmaiņas dabā. Tā kā mums gan ar mūsu to mājsaimniecības dzīvi būs jādomā, kādi lēmumi, ko mēs par ko maksāsim, no kas mums būs jāmaina no šīm ierašām tradīcijām, to mēs izjutīsim ar savu naudas moku, ticamākais. Un tāpat laikā, es domāju, par sociālām ietekmēm, šobrīd tas, ko uzrāda gan Pasaules banka, gan citi pētījumi par cilvēku migrācijām, klimata bēgļi, tiek prognozēti līdz 50. Gadam pat līdz 1,2 miljardiem. Cilvēki tā ir tā galējā robeža, nu, citi dati uzrāda 300 miljonus. Visi tie nav pārrobeža bēgļi, daudz vieta arī ir iekšējo valsts teritorijā, var teikt, pārvietošanās nepieciešamība, jo trūkst resursi, lai vispār spētu cilvēks dzīvot. Bet katrā ziņā tas pēc tam noteikti kaut kur skars arī Latviju. Saistībā ar zinātnes pēdējiem pētījumiem, tas, kas tika arī paziņots Bakū, ir tas, ka, ja mēs tie, kur seko no klausītājiem Parīzes noliegumam un atcerās, ka zinātnieki lēma par to, ka nu, pasauli nevar vairāk pa 1,5 grādiem sasilt kopš pirms industriālā perioda.
Nu, tas bija 2015. Gadā.
To jā, tad šobrīd, vismaz tā, kā mēs emitējam pasaulē kopumā, mēs ejam uz to, kad mēs apmēram 5 gados sasniegsim šos 1,5 grādus. Ja mēs tā turpināsim emitēt, tad mēs 15 gados sasniegsim 1,7 grādus. Un tiek patreiz modelēts, ka nu, 27. Gados mēs varam sasniegt šos 2 grādus, par ko zinātnieki ir visvairāk uztraukšies pasaulē, jo grūti vairs noteikt, kas notiks tajā mirklī, kad no šie 2 grādi vidēji pasaulē pārsniegs no šī, var teikt, plānotā temperatūras trajektorijas un izmaiņas kādas būs. Un tas ir, protams, par situāciju par globālu vidējo temperatūru, jo šobrīd ir, no citu vietu ir dažādas šīs temperatūras izmaiņas un ir valsts, kur jau šobrīd ir tiešām šie 1,5 grādi, bet vēl joprojām šie 1,5 vai 2 grādi globāli, tātad pirmkārt tas ir nevis par viena gada temperatūras izmaiņām, tas ir par vairāk 10 gada temperatūras izmaiņām un tas ir par globālu vidējo temperatūru.
Klimats mainās, un mēs paši to varam izjust uz savas ādas, paskatoties kaut vai uz pēdējo gadu laika apstākļiem tepat Latvijā. Lietus gāzēm vai sausumu vai negantākiem un apjomīgākiem pērkona negaisiem, teica Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozītis.
Un ja kādā dienā uznāk, protams, putenis, vai kādā dienā tomēr vēl novembrī ir plus 9 vai plus 10 grādi, protams, tas nenozīmē vēl klimata pārmaiņas. Bet ja mēs to jau varam kaut kādā veidā savā atmiņā salikt kopā par pēdējo 10 gadu vai par pēdējo 20 gadu izmaiņām, tad mēs varam jau pakāpeniski domāt, diskutēt par klimata pārmaiņām.
Paldies kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei par ieskatu aizvadītajā klimata samitā. Viņa sarunājās ar Pasaules dabas fonda Latvijā direktoru Jāni Rozīti, bet par to, cik mums izmaksās klimata pārmaiņas saruna studijā pēc brīža.
Par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi kopumā ir runāts daudz, bet retāk uzmanības lokā klimata pārmaiņas nonāk ar sekām, ko tās rada ekonomiskā izteiksme. Par to ir veikti vairāki pētījumi un arī Latvijā šī tematika nav sveša. Par to, kādas ir šīs sekas un kā tām gudri finansiāli pielāgoties, par to mēs runāsim raidījuma gaitā, kad pie mums studijā viesojas Kristīna Petrovska, Latvijas Bankas Finanšu stabilitātes analīzes daļas vecākā ekonomiste. Labdien!
Sveicināti!
Kā arī biodaudzveidības eksperts un biedrības zaļā brīvība pārstāvis Valters Kīnda. Labdien!
Labdien!
Es sākušu vispirms par to, nu, mēs par klimata pārmaiņām daudz runājām, un cilvēkiem jau bieži vien liekas, ai, nu tas ir tāds vārds, kas bieži tiek piesaukts, un vai tad mūs tik ļoti skar, un skar jau vienmēr ir skāris, un tad eksperti mums saka, jā, bet arī Latvijā, nu, arvien biežāk būs tā, ka tās lietas, vai tie ir plūdi vai vētras, kas savulaik varbūt kādu piemeklētu reizi mūžā vai trīs reizes mūžā, nu jau skars krietni biežāk, un var teikt, katru kvadrātmetru Latvijas zemes arī. Kādu no šīm izpausmēm noteikti neatstās nepamanīt. Es sākšu par to, kādi ir tie galvenie riski Latvijā saistībā ar klimata pārmaiņām un kuras ir tās lietas, ko mēs, mainoties klimatam, Latvijā visbiežāk varam gaidīt. Kristīna, sākšu ar jums.
Jā, nu tā tad arī mēs Latvijas bankā tam pievēršam pastiprinātu uzmanību un mums ir veikts pētījums par šo katastrofu ietekmi uz Latvijas ekonomiku līdz pat 50. Gadam. Nu, un tad tas, ko mēs redzam, vai pareizāk sakot, ko arī LVGMC parādīs, ka mēs līdz 50 gadam varam sagaidīt nevis vienu, bet divas šīs te gadsimta vētras, nevis trīs, bet jau sešus lietus plūdus un septiņus pavasara palu plūdus. Nu, tas ir daudz, un tās katastrofālie zaudējumi arī pakāpeniski pieaugs.
Jā, es saprotu, ir bijis pētījums konkrēts par to, kā tieši naudas izteiksmē šīs minētās lietas, ja mūsu to ekonomiku ietekmēs un cik tas mums maksās.
Jā, tas ir, man liekas, arī pirmais tāds pētījums, kur mēs varam konkrētus, nu, mēs gan konkrētus ciparus iedot, un mēs gan attiecinām pret to Latvijas ekonomikas lielumu, arī saistībā ar to, kā mēs kā ekonomika pārmainīsies vai ne, un izmantojam šos scenārijus. Un, nu, tas ir, manuprāt, vērtīgi, jo mēs varam iedot nu, vēl kaut kādus ciparus, vai ne, ja ir šīs te visas trīs katastrofas vienā gadā ietilps, tad var sanākt šie te zaudējumi pat 7,6% no Latvijas ekonomikas. Tas ir reāli daudz.
Jā, par to, kā jūs ieguvāt šos ciparus un ko tas reāli nozīmē, mēs tūdēļ sīkāk parunāsim. Es gribēju tikai dot vārdu arī Valteram par to, nu, kas mūs piemeklēs un vai ir kāds salīdzinājums, nu, kādā mēs varam runāt gan par Latviju, gan Eiropas pieņem kopumā. Nu, piemēram, Kristīna jau pieminēja šos plūdus, vai varbūt ir vētras, par ko mēs varbūt pārliecināmies katrs jau tagad arī arvien biežāk. Kas ir tas, kas mūs sagaida?
Jā, nu, Kristīna jau pareizi pateica, ka prognozes liecina, ka nu, pie tiem pašiem sliktākajiem klimata pārmaiņu scenārijiem, kas ir vidējās temperatūras pieaugšana pasaulē par 3 grādiem, ka šīs katastrofas Eiropas Savienībā un arī, nu, arī finansiālai zaudējumi var pieaugt Eiropas Savienībā daudzas reizes līdz pat 6 reizēm. Un to cilvēku skaits, kur mājas skars plūdi, var arī nu, trīskāršoties. Tas, cik lielas būs šīs katastrofas, cik liela tā ietekme zināmā mērā, tomēr ir arī atkarīgs no tā, vai pasaulē izdosies vismaz kaut kādā mērā sasniegt klimata mērķus. Tāpēc tas ir arī ļoti būtisks, ne tikai šis te pielāgošanās aspekts, bet tieši arī pati klimata pārmaiņu mazināšana, jo joprojām tas ir iespējams. Mēs redzam, kad okay, visticamāk būs grūti sasniegt droši vien to 1,5 grādu mērķi, bet noturēties kaut kādās robežās vēl ir iespējams, un tad arī samazinātos tas cilvēku skaits, kas ciest un arī tie materiāli zaudējumi. Jā. Bet mēs runājam par ekstrēmiem, ja mēs tātad runājam par intensīvākiem un garākiem nokrišņu periodiem, intensīvākiem sausuma periodiem, garākiem.
Tas varbūt piemeklēs laikos, kad negaidām.
Jā, nu tas es domāju, ka protams, kad klimatologi izvairās parasti piesaistīt konkrētas vētras vai konkrētu sausuma periodu tieši klimata pārmaiņām, bet nu, es domāju, ka pēdējie gadi jau tomēr tādu, nu, bišķi tā kā tendencija var arī Latvijā tomēr iezīmē.
Jā, mēs bieži sakam, tur vajag atkal kompensēt, tāpēc, ka ir bijis pārāk daudz ūdens, tur ir kompensēt, tāpēc, ka ir bijis pārāk saus un tā tālāk un tā joprojām. Bet atgriežoties pie tiem skaitļiem un to, ko Kristīna arī minēja, es saprotu, ka jūs veicāt tādu kā simulāciju, ja, par to 50. Gadu, un tas rezultāts, pareizi arī saklaus un saprotu, ir tāds, ka līdz 50. Gadam parāda, ka tās dabas katastrofu un tas viss tās vētras pieminē, un pavasaru un lietusplūdi, var sasniegt 7,6% no IKP. Ko īsti tas cilvēkam nozīmē? Tātad tas nozīmē, ka līdz tam 50. Gadam visas tās lietas, ko jūs minējāt, ja mūs piemeklē, tas mūs izmaksā tieši tik daudz, tāpēc, ka cieši cilvēki viņu mājokļi un kaut kas ir jāapdrošina vai jāizmaksā, vai tas ir citādāk?
Jā, tieši tā ir tā vērtība, ko katastrofas, ja nāk, un tad, ja nāk, tātad tas trakākais moments, tā ir tā sagrautā vērtība. Tas ir tas, ko katastrofas iznīcina. Savukārt, ja, piemēram, konkrētajā gadā, piemēram, iekrīt tikai viena no šīm katastrofām, tad tas ir vesels 1%, kas ir salīdzinoši nedaudz, bet jāsaprot, ka tajā laika periodā, no tā, mums ir no 25. Līdz 50. Gadam, tad nu, tur noteikti kaut kas būs. Un tas, kas ir problemātiski, ka tātad šīs katastrofas, viņas permanenti pazaudē nu, ražošanas iekārtas. Tas ir izmaksas atjaunot, bet bieži vien liela pilnā apmērā nav iespējams īsā laikā atjaunot. Un tad ir tā ilgstoša pazaudētā Latvijas ekonomikas vērtība, nu, tā iespēja ražot. Tas, ko mēs esam arī novērtējuši, ka tātad, ja ir šis te regulārs katastrofas, tad līdz 50. gadam tā Latvijas ekonomikas vērtība, tā potenciālā, ja mums nebūtu šies te katastrofas, un savukārt, ja mums ir katastrofas, ir no 1 līdz 5% mazāk. Tas ir reāli daudz, jo nu, mums jau šobrīd ar ekonomikas attīstība ir vāja, nu, un ja mēs vēl papildus, zaudējumu vai nezaudējumus radam, kas jau tā atņemta nauda, ko varētu ieguldīt citur, gudrāk, tā skatā arī cilvēkos. Bet, nu, ir labā lieta, ka mums ir iespējams arī samazināt šos te zaudējumus.
Tātad ir kaut kāds pozitīvs cerības tariņš. Jā, par to mēs tūdaļ arī runāsim, bet līdz tam es gribēju, nu, mazliet, protams, tas ir sarežģīts droši vien process un ekonomistiem, tas tikai varbūt ir saprotams, bet tā vienkāršot izstāstīt, nu, ko nozīmē nosimulēt šo situāciju līdz tam 50. gadam un vai var tad darīt tā, ka jau jūs šobrīd pieņemat, kas tu mums ir ar to ekonomiku vai kādi ir tie apstākļi, nu, ka jūs, nezinu, gadu pa gadam tikai liekat klāt un skatīt, kas notiks, bet var jau būt, ka tie procesi 30. un 40. un 43. gadā būtu pilnīgi citādāk.
Jā, tas ir ļoti labi. Principā var uzskatīt, ka tas mūsu pētījums iedalās trijās daļās. Tātad tas, ko mēs paņēmām, bija pirmais, tas, ka tās katastrofa prognozes, nu vai vispār klimata pārmaiņu prognozes. Tad otrā lieta, ko mēs paņēmām, ir līdšanējie klimata katastrofa zaudējumi Eiropā, Latvijā, Ziemeļa Eiropā, kas ir tā kā mūsu klimatiskā zona. Un trešais arī tās Latvijas ekonomikas prognozes uz 50. gadu, ko gan ir izstrādājusi Eiropā ar to scenāriju, ka mums ir novēlota pielāgošanās, ka sākumā mēs neko nedarām, un tad beigās mēs esam spiesti ļoti, ļoti sasteikšot pielāgošanos.
Valtera, būs kas piebilstams par to, ko mēs darām un ko mēs nedarām un ko tas mums maksās?
Savas kompetences un savas saprindas robežās. Ja. Nu, biedrība zaļā brīvība nodarbojas ar vides klimata jautājumiem jau diezgan ilgi un diezgan sen. Pēdējos gados tieši ar publiskā finansējuma uzraudzību. Un daudz investīcijas no Eiropas Savienības arī nacionāli aiziet, lai pielāgoto šīm klimata pārmaiņām. Tomēr un arī lai mazinātu šo klimata pārmaiņu ietekmi. Un attiecībā uz plūdiem, plūdu riskiem, es domāju, ka mēs noteikti visi esam pamanījuši, daudz no mums ir pamanījuši šīs investīcijas plūdu riski infrastruktūrā, ja, gan dambju atjaunošana, polderu atjaunošana, tamlīdzīgas investīcijas. Latvijā ir arī, mums ir diezgan daudz regulētas upes, kuras mums skaitās ūdens notekas, galvenās valsts ūdens notekas, un arī tās tiek... Nu, valsts viņas tā kā menedžē pārvalda, mēģina uzturēt. Ja, un tad tā mūsu interese ir, lai visas šīs investīcijas pēc iespējas saskanātu gan ar Latvijas, gan Eiropas Savienības klimata vides mērķiem un nenodarītu kaitējumu. Ja, lai mēs neejam it kā tajos pašu, nekāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem varbūt Latvijas teritorijā tika uzkāptas padomu laikā.
Bet es pareizi saprotu, ka šobrīd tas apgalvojums ir tāds, ka tajā brīdī, kad mēs mēģinām mazināt tos plūdus ar dažādām infrastruktūras būvēm, kas varbūt dambji vai kas cits, mēs tos ierīkojot vai uzbūvējot, neņemam vērā dabas.
Vai atvainojot. Nē, nu es tā nesaku, ka mēs neņemam vērā, jo diezgan daudz jau arī Eiropas fondu investīcijās, nu tātad ir pirmkārt šis princips, nenodarīt būtisko kaitējumu princips, kas tagad parādās aizvien vairāk, kas tomēr uzliek par pienākumu attīstītājiem, arī tur ministrijām, kas ir atbildīgas par šo investīciju ieviešanu, tomēr sakot līdzi, vai šī investīcija nu, to kaitējumu vidē nenodarīs. Ja. Viennozīmīgi skaidrs, ka mēs varētu nu, darīt daudz, daudz vairāk, jo kaut kādā ziņā, varbūt sadusmošu melioratoru speciālistus, ļoti cenšos to neizdarīt, bet, zināmā mērā, tomēr jau tā esošā infrastruktūra, viņi ir tā kā nu novecojusi, ja, jo kaut kā šīs pašas, piemēram taisnotās upes, ir pierādījies, ka upes pārokot par taisniem grāviem, trapēc veida grāviem, nu tas mūsdienās varbūt nav vairs tas pats efektīvākais risinājums. Daudz pētījumi, to starp arī Eiropas Savienības pētījumi, parāda arī pa Latviju, parāda, ka mums vajadzētu vairāk virzīties uz ūdeņu uzkrāšanu, akumulēšanu, un necensties vienmēr visur pa katru cenu to ūdeni novadīt pēc iespējas ātrāk, jo ja mēs viņu ļoti strauji novedam no vienas vietas, protams, var atkal rasties plūdi
citā
vietā. Jā.
Es kaut kad sen atpakaļ atceros arī mūsu sarunu šajā raidījumā, un tur piemērs bija pieminēts palienu pļavas, cik ļoti mums vajag šīs palienu pļavas, kuras uzkrāj šo ūdeni vai ne, un palīdz tam ūdenim uzturēties ilgāk. Un es zinu, ka bija kaut kāds pētījums, kas konkrēti par Daugavu parādīja, cik tad mēs iegūstam arī naudas izteiksmē, laikam bija teikts, vai ūdens izteiksmē. No tā, ja šī palienu pļāva, piemēram, konkrētā vietā, nu, pilda savu funkciju un darbojas, kā dabā tam būtu jānotiek.
Jā, nu jā, tātad es vēl pirmkārt pateikšu, par ko varbūt kādreiz vidas organizācijām pārmet. Nē, mēs noteikti neesam par visas infrastruktūras nojaukšanu, par dambju nojaukšanu, par plūdu barjeru nojaukšanu, nē. Ja. Ir daudz vietas, kur cilvēki palienēs vēsturiski dzīvojuši, kur pilsētas ir izveidojušās ar paplūstošām vietām, skaidrs, ka tur šī infrastruktūra ir vajadzīga un ir jāuztur un jāatjauno, un tas viss ir labi. Bet fakts, ka mēs tiešām esam pazaudējuši šo palieņu dabisko ūdeņu uzkrāšanas funkciju Latvijā. Mums ir ļoti daudz nosusinātu palieņu. Ja, kādreiz mums bija 30% Latvijas teritorijas klāja palienas, tagad ir nu, daži procenti. Ja. Un nu, tādas funkcionējošas palienas. Nu, jā, un šīm palienēm ir būtiska loma. Un šis pētījums, ko jūs pieminējāt, tiešām ir Latvijā viens no retajiem par šo tēmu. Daugavpils universitātes pētnieki Dāvis Grubertis, Artūrs Škute, izpētījuši, ka tiešām Daugavas vidusstacijas palienēm virs Jēkabpils ja, ir būtiska loma palu ūdeņu akumulēšanā tieši plūdu laikos, ja, samazinot šo te maksimālo ūdens līmeni palu laikā pat par metru Jēkabpilī. Ja. Tas nozīmē, ka ja šo palieņu nebūtu, tas tie plūdi būtu vēl daudz, daudz lielāki, un mēs to vērtību bieži tiešām nu, neapzināmies šo palieņu vērtību. Tas ir ļoti smags un sarežģīts jautājums, jo palienis tāpat ir arī jāuztur. Jā, protams, ka tā ir bieži privāta īpašnieku zeme, un privāta īpašniekiem ir viennozīmīgi nepieciešams atbalsts, lai šīs palienis uzturētu. Latvijā mums pagaidām nav tādu skēmu, izņemot Eiropas Savienības platību maksājumus, kuri par palieņu uzturēšanu ir salīdzinoši zemi, tāpēc, ka palienis skarās auglīgas. Ja, auglīga augsnīt, kā var vairāk zāles iegūt, vairāk zāles biomasas vai labību vai jebko, bet patiesībā netiek ņemts vērā, ka palienis ir ļoti grūti uzturēt, jo viņām tiešām tas ūdens līmenis ir augstāks, zeme ir ļoti pārmitra, un nopļaut vai izvākt to lieko zāles biomasu vai ganīt, patiesībā ir grūtāk. Tāpēc, piemēram, ir valstis, piemēram, Austrijā ir tādi vairāki piemēri, kur vietējās kopienas pašvaldības atbalsta palieņu apsaimniekotājus vēl papildus, lai viņi varētu, nu, maksā viņiem piemaksā, ja? Lai viņi ļautu savas palienas
atstāt dabai, ja tā
atstāt var teikt, dabai, ja? Un arī, lai tur rūdens palu laikā akumulētos.
Kristīna, kā mums ir ar tiem dabas risinājumiem, tas ir dārgāk vai lētāk, vai esat skatījušies arī bankas kontekstā to, cik Latvijai maksā vai maksātu visas šīs klimata pārmaiņas, un tas, ja mēs ļautu lūk šiem dabas risinājumiem arī darīt savu darbu.
Jā, šeit jāpasaka, ka Eiropas pētnieki mums jau ir pasteikušies priekšā un ir pateikuši, ka adaptācija ir tā lielā iespēja, kā samazināt tos katastrofu zaudējumus, un Latvijas gadījumā šie tie zaudējumu samazināšanas apjoms pat ir 60-70%. Tas ir reāli ļoti daudz, ko mēs varam izdarīt.
Tas ir tātad no tiem visiem sākumā pieminētiem 70%, mēs patiesībā 60-70% varam tā kā nezaudēt. Ja?
Tieši tā, un tas ir kumulējošais faktors, jo mums nebūs pa jaunam jāatjauno, un, jo mēs jau būsim adaptējušies. Es gan jāatzīst, esmu arī par dambjiem, jo arī šeit Eiropas tie ekonomikas zinātnieki pasaka, ka dambjiem ir nozīme, tas var ļoti daudz palīdzēt, palieņu aiztur zona, bet kas ir vēl apsveicam, un tas ir gan arī katram klausītājiem būtiski, ka šie te individuālie ēku aizsardzības mēri zaudējumus var jau samazināt par 50%.
Kādi tie būtu? Kas ir tas, par ko tu runā, kas ir, ko mēs privāti katrs varam darīt, lai tos 60-70% kopumā sasniegtu?
Nu tā, Latvijā vēl tas nav tik ļoti izplatīti, bet Lielbritānijā tas ir ļoti izplatīti, jo arī tur ir, nu, reāla problemātika tieši plūdi. Ko mēs Latvijā varam darīt, ir, nu, principā, trīs lielie bloki. Pirmais lielais bloks ir pirms iegādes mēs vispār apskatāmies, vai šo te nekustamo īpašumu neaplūdīs uz to 70. gadu, un te ir jāatzīst, ka ir lieliskas plūdu kartes Latvijā izstrādātas, kur katrs iedzīvotājs var katru kvadrātmetru apskatīties. Attiecīgi, nu, plānot, ja tur būs uzplūdu, nu, būs šie te plūdi, nebūvējumi, būs garantēti zaudējumi. Tad ir otrais, ja konstatē un jau ir, tad pārvietojam šos te aktīvus uz citu vietu. Vēl slikts variants, nu, tu saproti, ka, piemēram, būs tā aplūšana uz to 70. gadu, un tev ir, piemēram, veca māja, nu, tad ir šis te izsēdēšanas princips. Nu, vienkārši tā kā neko nedaram, bet, nu, saprotam, ka
nerenovējam, ja
tomēr. Jā, nu, bet tomēr, te ņemot vērā, ka lielā mērā tomēr mums ir, tomēr tā mājas ir jaunas vai salīdzinoši jaunas, un arī atjaunojot un ieguldot, mēs varam tur vēl dzīvot ilgus gadus, nu, tad ir šis te pretplūdu iekārtas mājām, tad ir tādi vārti vai vaļņi, kurus var uzbūvēt. Tad ir jau, ja mēs veicam renovāciju vai vispār par jaunas mājas būvēšanu, tad jādomā jau iekštēlpās, piemēram, flīzes ieklāt, kas, nu, ir tas ūdens izturīgs segums, vai ne? Tas, kas ir būtiski, ir kanalizācijas sistēma aizsardzība, jo skatoties atkal no tāda apdrošināšanas prizmas, bieži vien, ja ūdens nāk iekšā pa kanalizāciju, tad to neapdrošina, tas ir kā izņēmums. Tad attiecīgi tas ir, nu, privātpersonas būtiski un arī klausītājiem būtiski nodrošināties pašiem jau būvējot šādas kanalizācijas sistēmas. Nu, un tad, jā, var pilnīgi piekrist Valteram arī šīs irigācijas sistēmas grāvi tīrīšana un uzturēšana ir ļoti būtisks.
Valters mums brīži runāja par to, ka joprojām grēkojam arī un šīs te pārmetums mazliet meliorācijas virziena.
Nav pārmetums.
Bet kas īsti notiek, jo, nu, es neesmu dzirdējis, ka šobrīd kāds taisnot upes Latvijā. Tas ir tas vecais mantojums, ko mēs esam saņēmuši.
Nē, netaisnot.
Kas tur notiek?
Jautājums ir par to, kā mēs šo veco mantojumu uzturam vai kurā virzienā mēs tagad ejam uz viņu atjaunošanu. Un tas ir ļoti, ļoti sarežģīts un komplekss jautājums un absolūti nav nekāds pārmetums šo tas sistēmu uzturētājiem, jo viņi tiešām izpilda tos normatīvos aktus, kas Latvijā šobrīd, nu, šo jautājumu regulē un seko līdzi, lai tās prasības tiktu ievērotas, bet tā modernā tendence būtu skatīties vairāk bieži piesauktās zaļās infrastruktūras virzienā, ja, kas būtu ilgspējīgas meliorācijas kontekstā vai ilgspējīgas plūdušu mazināšanas kontekstā būtu visādi sedimentācijas basēni, tur mākslīgās mitrainas, ja, tamlīdzīgas investīcijas, kas arī parādās aizvien vairāk Latvijā, ir vairāki tādi lielāki pilotu projekti, kas to vēl vairāk attīsta. Bet viennozīmīgi skaidrs, ka lai tas efekts uz ekosistēmām, uz un ekosistēmām būtu labvēlīgs, tiešām šo praksi vajadzētu vēl daudz lielākā, nu, lielākā mērā īstenot, kas, protams nav lēts prieks. Jā. Bet nu, tā galvenā problēma, kas sadrauc bieži vidas organizācijas, ir tieši tas, ka pārokot šīs pirms 60-70 gadiem taisnotās upes atjaunojam vairāk, nu, tādu grāvju paskatu, ka izcērtot gar malu kokus, ko arī, zināmā mērā, paredz būt normatīvi, kad ir jāatbrīvo šīs te ūdens notakas no koku apauguma. Tas arī var veicināt aizaugšanu un eutrofikāciju. Ja tā tad pārāk daudz saules piekļūst, nav nekāds noēnojums un tas barības vielu aizaugšanu vēl veicinās.
Kas tad ir tas galvenais un kā nu, īstais scenārijs pareizais, kas jādara?
Jā. Tas arī, akal, diemžēl nav vienkāršs jautājums, bet mēs tiešām ļoti gribētu redzēt lielā, un to arī piekrīt, tur arī mums pietrīkst zemkopības ministrija, ka ir daudz vairāk jāatbalsta, jākomunicē ar privāto zemi īpašniekiem, kuriem ir tātad no teritorijas pie šīm te upēm, un jādomā, kā viņus vairāk atbalstīt, lai viņi, nu, ļautu iespēju robežās tomēr tai upē mazliet arī nu, tā kā iziet no krastiem. Ja. Tur, kur tas ir iespējams, tur, kur ir saimnieciski liederīgi, kur nav tur aram zemes vai mājā būve. Un noteikti domāt tajā virzienā, kā mēs to ūdeni varam aizturēt, uzkrāt, ja, un nu, jā, nu, reiķināties ar to, ka ūdens daudzums jau dabā nemainās. Tas pats arī par mājā būvi. Ja mēs nosusinām kārtējo palieni, uztaisam tur dambi, veicinam apbūvi, ja, pēc kāda laika, nu, tur uzcels mājas, tur būs plūdriski. Ja, nu, klimata pārmaiņas mums parāda, ka plūdriski tikai pieaugs, Un mums vajadzēs celt vēl vairāk dambju, lai to vietu nostiprinātu, lai šīs te mājas pasargātu. Un tas, diemžēl, notiek arī praksē Latvijā, kur pašvaldības tomēr grēko un veicina to, ka netiek pietiekami kritiski izvērtēti šie te riski abūvē. Nu, nesens tāds skaļāks gadījums ir šī te situācija Mašēna ezeru, ja, kur Palienas teritorijā tiek veidots ciemats. Ja, un to noteikti nekādā gadījumā nevajadzētu praktizēt, jo tādā veidā mēs radām plūdu riskus tur un vēl arī pēc tam citur. Jā, tā kā.
Tik tālu jūs runājat ļoti skaisti un interesanti par to, kas notiek ar plūdi, bet kas notiek ar vētras? Vai tur ir kaut kāda arī konkrētās darbības, kas ļautu samazināt tos zaudējumus, kas tur ir tas, ko var darīt gan privāti, gan varbūt arī pašvaldību līmenī un arī nacionālā līmenī?
Nu jā, ja mēs ejam no tādā mazā līmeņa, tad, principā ir iespēja tās mājas jau būvējot, pielāgot, būvēt un ieliekot triecienu izturīgus logus, jumtus, konstrukcijas. Mēs redzējām, kas notika Jūrmalā, ja, kur iznesa. Nu, to šoreiz, paldies Dievam, bija tikai koki, ja, kas tā kā mājas mazākā mērā skāra, bet nu, var skart arī vietas, kur ir ļoti plīva apbūve.
Par Jūrmalu mēs dzirdējām, ka patiesībā tur, kur bija tie lielākie zaudējumi, arī bija jau savulaik vairāk izcirstie koki. Atkal, tur ir tas koks ar diviem galiem. No vienas puses mēs paši pirms tam varbūt esam radījuši vietas, kur tam vējam kārtīgi ieskrieties, Valter, kā ir.
Nu, tas tāds mans subjektīvais viedoklis. Es teiktu, ka jā, protams, ka tam varētu būt ietekmē.
Labi, tad mājas būvējam nedaudz citādāk. Ir vēl kaut kas, ko no skaitļiem raugoties mēs varam darīt, lai tos zaudējumus mazinātu.
Nu jā, tas patiesībā ir ļoti komplekss jautājums, un Valters jau daudz ko pieminēja, bet tas, kas ir vēl papildus, un ir šī te agrīnā brīdināšana, kas, paldies Dievam, Latvijā ļoti labi strādā, bet mēs tikko redzējām Valensijas gadījumu, kur plūdu kontekstā, ko nozīmē novēlot paziņošanu. Cilvēkiem reāli nebija iespēja vispār bēgt, vai ne? Tādā ziņā arī mēs varam, tomēr būt pateicīgi, ka mums ir bijis šīs te dabas katastrofas, bet arī pēdējā laikā nav bijis šie te cilvēku upuri.
Tas attiecībā gan uz vēju, gan uz plūdiem tas, protams, strādāt. Vai vēl par vēju ir kaut kas, kas ir piebilstams, ko varam darīt un kā mazināt tos zaudējumus, kas mums varētu rasties? Jo līdzīgi te Kristīna stāstīja par šiem vārtiem un daudz ko citu, kas ir tās individuālie risinājumi plūdu gadījumā, no vēja laikam tik viegli īpašums nepasargāsim.
Tikai jau tad masīvāks būvkonstrukcijas, vai ne?
Ja mēs bieži arī piesaucam tās klimata izmaiņas un to ietekmi uz dažādām mūsu dzīves sfērām, tad arī par naudu runājot, bieži pasaka, arī apdrošinātājiem tas ir ļoti, ļoti karsts kartupels, vai kā lai to nosauc. Kā izskatās, vai vairāk būs to situāciju, kur apdrošinātāji vienkārši neattiecinās uz sevi kaut kāds ar klimatu saistītas izmaksas, vai paredzam, ka vienkārši apdrošinātājiem arvien vairāk būs jāmaksā dažādas kompensācijas? Kādas tur ir tās prognozes?
Nu jā, pirmām kārtām tas, ko mūsu pētījums liecina, ka labā lieta ir, ka apdrošinātājs spēj arī, un arī spēs līdz 50. gadam tā kā pie mūsu scenārijiem spēs nodrošināt kritisko pakalpojumu, tad spēs piedāvāt apdrošināšanu. Tātad no vienas puses tas jau ir labi. Tas, ko nevajadzētu pieļaut, ir šīta negatīvās atsiļāšanas princips, kad apdrošinātāji var atteikties tātad plūdu zonā apdrošināt šos te īpašumus. Tāpēc arī ir šī adaptācija tik būtiska. Tātad, ja klients jau pats ir preventīvi uzbūvējis lietas vai veicis šos te adaptācijas pasākumus, tad jau ir parādās iespēja apdrošināt, jo šis vairs nav gadījuma notikums, vai ne? Un, tur, protams, pretī tas, kas Latvijā nav, bet uz ko mums vajadzētu tiekties, ir šis te prēmiju atlaides, ja ir veikta adaptācijas pasākumu, vai ne?
Tad vismaz, tu esi kaut ko jau darījis vai vismaz apzinājies tos savus riskus. Es skatos arī, tas laikam jūs pētījumā parādījies, ka 33% no privāta personām apdrošināšanas pircējiem nemaz nezina, pret kādiem riskiem ir apdrošināts mājoklis. Tas arī parāda, ka mums ir tāda ļoti tiem apdrošināšanu ņēmējiem, ja pircējiem, maza vispār tāda ļoti maz zināšana par to, ko mēs par apdrošinām un pret ko mēs varam un nevaram vispār apdrošināt.
Jā, tas, man liekas, spēcīgāk, tas ir Latvijas Bankas aptaujas dati, kur paši klienti ir norādījuši, vai ne, šos te, un tas patiesībā ir ļoti augsts, bet, jāatzīst, ka kopš šīs te vasaras vētras nākuši kopā apdrošinātāji, Latvijas Banka un arī likumdevēji, un nu, tagad būs mērķis šajos te līgumus un pielikumus rakstīt vieglā valodā, lai klientam būtu sarežģītāk nesaprast vai neizlasīt par to, kādi riski ir, kas nav un kādi ir tie limiti, jo nu, jāsaprot, pastāv šis te zaudējuma kaskadēšanas princips, vai ne, kad tos pirmos zaudējums vai pašrisks ir klienta vārdā, tad ir šī te apdrošināšana iestājās, bet arī tur ir limiti, nu un tad pēc tam, ja mums ir kāds, nu tiešām liels katastrofs, tad iestājas jau pašvaldību valsts atbalsts un arī šī te Eiropas Savienības līdzekļi, bet nu jāsaprot, ka nākotnē tie līdzekļi būs vēl ierobežotāki. Un tad, piemēram, arī šī te pati Latvijas Bankas jau dati liecina, ka, piemēram, 23. Gadā vidējā atlīdzība par šādu te katastrofu notikumu bija 2,2 tūkstoši eiro. Nu, tas ir reāli ļoti maz. Tas nozīmē, ka lielākā mērā, ja tev uznāk šī te katastrofa, nu, līdz šim, nu, ir pašam jāpielāgojas pirms tam un jānovērš šī te, nu, iespējamība, ka tev, nu, ka tev trāpīs. Nu, jāatzīst, jā, ka tā amplitūda ir ļoti liela, un tajos katastrofālos plūdos tās izmaksas bija lielākas, bet ja mēs tā skatāmies tā vidēji, tad 23. Gads, jā, 2,2 tūkstoši. Nu.
Ļoti maz.
Tieši tā.
Liekot punktiņus uz un noslēdzot šo sarunu, tā tad es saprotu to, ka no vienas puses pētījums rāda, ka līdz 50. Gadam, klimata pārmaiņu scenārija Latvijai parāda to, ka viss tas zaudējuma apmērs, kas mūs piemeklēs, tāpēc, ka būs plūdu vētras un daudz kas cits, būs tiešām, tiešām ļoti liels, bet ir tas labais aspekts tajā, ka ļoti daudz mēs varam mazināt. Tad mans jautājums jums noslēdzot ir tas, lai mēs varētu tos 60 un 70% piesauktos sasniegt, tas ļoti mazināt to zaudējumus. Lielā mērā tas ir uzlikts uz kā privāta persona pleciem, ka jūs paši tos savus mājokļus tad nu būvēsiet, pielāgosiet laikus, kaut ko adaptēsiet. Kas ir tās pārējās lietas, ko var darīt nacionālā un pašvaldību līmenim? Kā jūs saredzat, kādi tie soļi būtu jāspēr?
Jā, nu, es tiešām skatītos uz tādu sistēmas. Par to šobrīd arī notiek diskusijas jau arī lēmumu pieņēmēju vidū. Par tādu sistēmas ūdens objektu pārvaldības sistēmas mazliet tādu, nu, tādu reformēšanu vai uzlabošanu, tiešām ņemot vērā pēdējās atziņas par plūdūdeņu aizturi, par šo te, nu, arī ūdeņu ekoloģisko stāvokli, bet protams, ka tas ir arī šo te, šīs te pelēkās infrastruktūras, dambju, tur meliorācijas sistēma uzturēšana, pašvaldību investīcijas, kuras arī tiešām pašvaldības saņem un apgūst. Ļoti novēlam, lai viņas ir gudras, lai tie risinājumi ir pārdomāti. Jā, šobrīd tādas ir aktuālas, piemēram, Daugavpilī, citām pašvaldībām arī, protams, tajā pašā Jēkabpilī. Nu jā, protams, nu dieva dēļ tiešām nu ļoti kritiski izturamies pret māju renovāciju, nu tādu, kā jau Kristīna minēja, nu, ja mums ir tiešām būtiska plūdu riska zona, nu apsveram, vai ir jāga investēt īpašumā, kas ir ļoti pakļauts plūdu riskiem un kur nu vēl pirkt vai taisīt jaunus. Jā. Mm. Tiešām nu, nekāpjam vēlreiz uz tiem pašiem grābakļiem, uz kuriem jau ir uzkāpt.
Kristīna, būs kas piebilstams vēl? Ir vēl, nu, vēl ko piebilst?
Varbūt tā pēdējā tēze ir, ka ja mēs veiksmīgi adaptēsimies, un te ir puse ir pašvaldību valsts loma, un puse ir tā nu, privāta persona loma, tad mēs varēsim atļauties mazāk apdrošināties. Un tad mums tie rezultāti liecina, ka tie zaudējumu vai tā zaudējumu minimizēšana ir principā tas pats, vai mēs adaptējamies, vai mēs maksāsim ļoti dārgi par šo tā
apdrošināšanas polisi.
Tieši tā.
Jā, nu skatīsimies, lai mēs varam laikus darīt lietas, kas nenoved pie tiem lielajiem zaudējumiem, un, protams, kā arī teica Valters, neaizmirstam par to, ka sargājot sevi no tā, kas mainās jau dabā, nu nenodarīt dabai vēl vairāk pāri, lai tas atkal nenāktu ar lielu dubultu, varbūt spēku mums pretī un atpakaļ. Liels paldies jums par šo sarunu, atgādinu, ka šajā raidījuma pusstundā pie mums studijā viesojās Latvijas Bankas finanšu stabilitātes analīzes daļas vecākā ekonomiste Kristīna Petrovska, kā arī biodaudzveidības eksperts un biedrības zaļā brīvība pārstāvis Valters Kīna. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uz tikšanos.